Դժբախտ, դժբախտ,
֊ արտասանեց կինը, երեսը դարձնելով մի կողմ։ ֊ Այո, ես դժբախտ եմ, որ ունեմ քեզ նման կին և դրա նման ազգական։ Հեռացեք, թողեք ինձ հանգիստ, թողեք։ ֊ Ոչ, ոչ, չեմ թողնիլ, քանի որ վերջին խոսքս չեմ ասել։ Լսիր, վաղուց է ինձ հայտնի, որ դու իմ քրոջ հետ ամուսնանալը համարում ես քո դժբախտությունը։ Դու այդ մասին մինչև անգամ գրել ես մի պատմվածք և տպագրել անամութաբար։ Դու արտահայտել ես այն բանալ գաղափարը, թե ընտանեկան կյանքի հիմքը պետք է լինի ամուսինների հոգեկան համերաշխությունը։ Դու հրապարակորեն վիրավորել ես իմ քրոջը, նկարագրելով նրան որպես մի էակ, որ անընդունակ է ըմբռնել քո դժվարամատչելի գաղափարները և գնահատել քո մեծությունը։ Ահ, չճանաչված հանճար, այդ պատմվածքը մեկն է քո անշնորհքության փայլուն ապացույցներից, որովհետև այնտեղ ևս դու կապկություն ես արել, հետևելով ոչ քեզ նման, այլ իսկապես չգնահատված տաղավների օրինակին։ Չեմ վիճում, քույրս շատ էլ մեծ մտավոր զարգացում չունի, բայց նա զուրկ չէ առողջ բանականությունից և արժանավորին գնահատելու ճաշակից։ Նա ունի գոնե շնորհալին անշնորհքից զանազանելու չափ ունակություն։ Հավատա, եթե դու տաղանդ լինեիր, վաղուց նրան գրաված կլինեիր։ Վերջապես, ես ինքս կստիպեի նրան համբերությամբ կրել կյանքի նյութական զրկանքները հանուն քո սուրբ կոչման։ Բայց դու չունիս կոչում, բարեկամ, չունիս։ Ինչու ես անհաջողությանդ պատճառները նրա վրա ձգում։ Տաղանդ, տաղանդն այնպիսի մի ուժ է, որի առջև վաղ թե ուշ խորտակվում են բոլոր պատնեշները և փարատվում են ամեն մի խավար։ Նրա դեմ անզոր է և տգիտությունը, և նախանձը, և ատելությունը, ամեն ինչ։ 25 տարի է դու կռվում ես։ Ասա, հաղթել ես որևէ նախապաշարմունք, մի սխալ կարծիք, մի թյուր հասկացողություն, լսել են երբևէ քո ձայնը, հարցրել են գետ մի անգամ քո կարծիքը այս կամ այն հասարակական գործի մասին։ Ունիս դու գոնե մի հատիկ երկրպագու չեմ ասում, այլ պարզ հետևորդ, ուզում եմ ասել աշակերտ, հո չի կարելի շարունակ դատարկ խոսքերով կերակրվել և սնոտի երազների մեջ թմրել։ Մի բան ևս, ասում ես, թե քո մեջ ուժ ես զգում, բայց չէ որ խելագարներ կան, որ հավատացած են, թե կարող են դարավոր կաղնին արմատահան անել իրենց ձեռքերով և երբ փորձում են, թավալվում են գետնին։ Սակայն ներիր, ես նույնիսկ չեմ հավատում, թե դու որևէ ուժ ես զգում քո մեջ։ Այո, այո, չեմ հավատում, դու միայն կարծում ես, թե զգում ես այդպիսի ուժ, ավելի ճիշտ ասած, քեզ համար ցանկալի է զգալ։ Հարցրու հոգույդ, և դու կտեսնես, որ երբեք անկեղծորեն չես հավատացել քո կոչմանը։ Դու ինքդ քեզ համար արհեստականորեն մի իլյուզիա ես ստեղծել, և քեզ համար հաճելի է ապրել այդ իլյուզիայով։ Մի րոպե արթնացիր, մարդ, թող քո երևակայությունը, վերլուծիր ինքդ քեզ, և հավատացած եմ, քո ամենախիզ դատավճիռն ինքդ կտաս։ Ահ, ճշմարիտ չէ իմ ասածը, դու դեմ ես, խոսիր, հերքիր, եթե կարող ես, միայն անկեղծ եղիր, հասկանում ես, միայն անկեղծ եղիր, խոսիր սրտիդ խորքից և ոչ հանճարների բերանից գողացած խոսքերով։ Այ, հենց այժմ, այս րոպեին, դու նման ես այն հիվանդին, որ համոզված է, թե շուտով մեռնելու է և դարձյալ ուզում է հավատալ, որ պիտի առողջանա։ Եվ ինչու, որովհետև թուլամորթների համար հույսը զորություն է, իսկ հուսախապվելը մահ։ Բավական է, բավական է, աղաղակեց Ավալյանը գրեթե շնչասպառ։ Ես քեզ արգելում եմ խոսել, դուրս այստեղից, սատանա, դուրս, զազրելի օձ, դու թունավորում ես իմ հոգին, ես չեմ ուզում քեզ լսել, չեմ կարող լսել. Բայց արդեն ուշ էր. Հյուրի անողորմ խոսքերի մեջ զգացել էր դառը ճշմարտությունը. Երբեք նա այդպես տանջված չէր. Այդ կոպիտ մարդու պարզ խոսքերով խոսում էր ինքը հասարակությունը. Այո, այո, նա չգնահատված, չհասկացված տաղան չէ, այլ ընդհակառակը, շատ հասկացված, շատ արհամարված անքանքարություն. Մի անգամ այն ճիշտ է, որ նա այդ բանը զգում է վաղուց. Քանի անգամ սառը դաժան բանականությունը շշնջացել է նրան. Ավալյան, դու ստեղծագործող չես, դու մոլորված ես, դու միջակություն ես և ավելի արհամարելի, քան միջակությունը. Բայց հավատալն ու հուսալը ավելի հաճելի է եղել, քան հուսախապ լինելը. Այո, նա արվեստաբար սնուցել էր իր մեջ ֆանատիկոսի հավատ դեպի իր չունեցած գանձը և հետս հետե աստիճանաբար ենթարկվել է այդ հավատին ինչպես մի ֆակիր, որ ժամերով իր ոտքերի ծայրերին նայելով աշխատում է նիրվանը ճաշակել և երևակայել, թե ճաշակեց, ինչպես մի ստախոս, որ մի հայտնի սուտ հաճախ կրկնելով, վերջի վերջո ինքն էլ հավատում է յուր ստին։ Եղել են վայրկյաններ, որ նա փափագել է խոստովանել իր մոլորությունը և քաջություն չի ունեցել խոստովանելու։ Նա կեղծիքը գերադասել է հոգու հատակից ձայնող ճշմարտությանը, որովհետև կեղծիքը շոյել է նրա ինքնասիրությունը, իսկ ճշմարտությունը մտրակել է նրան։ Նա նայեց կնոջը և նրա դեմքի վրա կարդաց վիրավորիչ կարեկցություն։ Նայեց հյուրին, նույն արտահայտությունը։ Որպես դաժանորեն դատապարտված մեկը, նա ցանկություն զգաց հարձակվել անողոք դատավորների վրա և խեղդամահ անել նրանց։ Նա պատրաստ էր արտասանել ամենագռեհիկ, ամենավիրավորական մի հայհոյանք իր կնոջ ու նրա եղբոր հասցեին, բայց ամոթի զգացումը թույլ չտվեց նրան այդ անելու։ Թուլացած ու ուժասպառ նա նստեց աթոռի վրա գրասեղանի քով և գլուխը դրեց ձեռների ափերի մեջ։ 45 տարի նա աշխատել է այդ սեղանի քով մոլերան տոկունությամբ, հիվանդոտ երևակայությամբ իր ոտների տակ ստեղծելով նախանձելի համբավի պատվանդանը։ Եվ ահա, այսօր նրան շոշափելի փաստերով ապացուցում են, թե փխրուն է այդ պատվանդանը, և նա պետք է տապալվի գետնին և կործանվի։ Ինչ-որ մի բուք բարձրացավ ներսից և սկսեց խեղդել նրա կոկորդը։ Նա պահանջ զգաց բարձրաձայն հեկեկալու ինչպես մի մանուկ, որի աչքերի առջև ջարդոփշուր էին արել նրա ամենաթանկագին խաղալիքը։ Բայց կեղծ ինքնասիրությունը, որ այնքան ստրկացրել էր նրան, այս անգամ ևս օգնության հասավ։ Նա կարողացավ զսպել իրան, բայց կատաղությունից սկսեց կրծոտել իր ձեռները։ Հյուրը նրա ոսկրոտ թիկունքների ցնցումներից զգաց անտանելի հոգեկան տանջանքը։ Մի վայրկյան զղջաց, որ այնքան խիստ վարվեց ողորմելի մարդու հետ, բայց նա այդ շուրջը, ուր տիրում էր հուսահատական չքավորությունը, նայեց քրոջ հյուծված կերպարանքին և նորեն լսեց նրա լացը։ Եվ ասաց իրեն, թե պարտավոր էր այդպես վարվել, և ոչ մի մխիթարական խոսք, ոչ մի խրախուսանք։ Դռները աղմուկով բացվեցին, ներս վազեցին Ավալյանի զավակները, երկու պղնձագույն էակներ իրանց ցնցոտիների մեջ։ Աղքատությունը կարծես ծծել էր նրանց կյանքի հյութը դեռափթիթ հասակում։ Նրանց նիհար, հիվանդոտ դեմքերի վրա չկար մանկական ախորժության ոչ մի նշույլ։ Վաղաժամ թախիցը պարուրել էր նրանց աչքերի պայծառությունը։ Նրանք կանգ առան սենյակի միջտեղում և նայեցին նախ իրենց մորը, ապա հորը։ Հասկացան անմիջապես, որ նրանք դարձյալ ընթարվել են և դարձյալ միմյանց վիրավորել։ սովորական տեսարան, որ ամեն օր կրկնվելով, մանուկ տեսողության համար դարձել էին անհրաժեշտություն. Նրանք բնազդորեն միշտ եղել էին մոր կողմը, որովհետև նա էր միշտ լաց լինում և տանջվում նրանց աչքերի առջև։ «Ինչու եկաք», ասաց քեռին։ «Գնացեք, խաղ արեք դրսում, դե, շուտ»։ Եվ բռնելով նրանց թևից, դուրս տարավ և դռները փակեց։
«Աստված իմ»,
արտասվեց մայրը, աչքերը սրբելով։
«Ես նրանց համար դեռ ոչինչ չեմ պատրաստել ուտելու»։
Նայեց եղբորը մի հայացքով, որ միաժամանակ արտահայտում էր և աղերս, և երկյուղ, և ամոթ։ Եղբայրը դուրս բերեց գրպանից մի քանի ռուբլի և գաղտուկ տվեց նրան։
«Մինչև երբ»,
արտասանեց քույրը, խորը հառաչելով։
Այդ պահին Ավալյանը գլուխը բարձրացրեց և ոտքի ելավ, գոռալով.
«Մուրացկան, ես թույլ չեմ տա, երբեք, հետ տուր այդ փողերը, հետ տուր, ինչպես համարձակվեցիր վերցնել»։
«Ինչեր ես խոսում, Միսակ, չէ որ ես քո կնոջ եղբայրն եմ»։
«Այդ միևնույն է, չեմ ուզում, ես ինքս կգտնեմ փող, հետ վերցրու քո ողորմությունը, գրավ կդնեմ ինձ և չեմ թողնի, որ երեխաներս մուրացկանությամբ ապրեն»։ «Ահ, դուք ինձ համարում եք ողորմելի, ես ձեզ արգելում եմ խղճալ ինձ, կգնամ իսկույն փող կբերեմ, իսկ հետո կտեսնեք, ով է մեզանից ավելի ողորմելի, ես, թե դու»։
Նա վերցրեց գլխարկն ու վերարկուն և դուրս վազեց խելագարի պես։ Քույրը տարակուսանքով նայեց եղբորը։
«Մի վախենար», ասաց եղբայրը, «այդ լավ նշան է, նա բժշկվում է»։
«Տեսնենք»։
Ամբողջ մի շաբաթ Ավալյանն անճանաչելի էր, նրան պաշարել էր անսովոր եռանդ։ Դուրս էր գալիս տնից առավոտները կանուխ և վերադառնում էր ճաշին։ Գրասեղանին չէր մոտենում, չէր գրում և ոչ էլ կարդում էր։ Կնոջ և երեխաների վրա չէր գոռում, չէր հանդիմանում նրանց, թե խանգարում են նրան պարապելու։ Լուր էր, սովորականից ավելի մտազբաղ, տխուր։ Մի օր տուն վերադառնալով ասաց.
«Այժմ դու կարող ես հանգստանալ, ես գործ կտա, ինձ տվել են երկու մասնավոր դասեր մի հարուստ ընտանիքում»։
«Ահ, փառք աստծու»,
չկարողացավ թաքցնել իր ուրախությունը կինը։
«Այժմ գոնե օրվա հաց կունենանք»։
«Այո, կունենանք, կունենանք»,  կրկնեց Ավալյանը ներվայնաբար։
Արդարև մի քանի ամիս նրանք հաշտ էին։ Կարելի էր կարծել, որ խռովություններն առմիշտ փախել են այդ ընտանիքից, ուր նրանք բույն էին դրել 12 տարի։ Ոչ մարդն էր բորբոքվում ու գոռում, ոչ էլ կինն էր գանգատվում լալիս։ Շուտով երեխաների վրա երևացին նոր հագուստներ և ոտների նոր կոշիկներ։ Բայց Միսակը շարունակ լուր էր։ Կնոջ ոչ մի հարցին չէր պատասխանում, երեխաներին չէր փաղակշում։ Մի անգամ նա տուն վերադարձավ արտաքո կարգի գրգռված և ասաց. «Ես դասերից հրաժարվեցի»։ Կինը սարսափեց։
«Ինչու»,
հարցրեց նա դողալով։
«Հենց այնպես, չեմ ուզում պարապել, չեմ կարող, տանջվում եմ»։
Նա մոտեցավ գրասեղանի և դուրս բերեց այնտեղից իր անավարտ ձեռագիրը։
«Տեսնում ես»,
գոչեց ձեռը զարկելով ձեռագրին,
«ես չեմ կարող զավակս թաղել գերեզմանում, չեմ կարող, թող քո եղբայրը չպարծենա, թե ինչ շիտակ ճանապարհի վրա դրեց իր ողորմելի համոզումներով, ինձ ուղել ոչ ոք չի կարող, ոչ ոք»։
«Ահա նա, գալիս է իմ կարծեցյալ ուսուցիչը,
տես ինչ ինքնագոհություն է արտահայտում նրա կոշտ դեմքը,
Հա-հա-հա, երևակայում է, որ ինձ կորստից պրկել է։ Ոչ, ոչ, երկրին մեխված հոգի, դու չես կարող ինձ բարձունքից իջեցնել միջև քո ողորմելի աստիճանը։ Իմ աշխարհն այլ է, քեզ համար անմատչելի, անհասկանալի։ Հեռացիր, մի խանգարիր ինձ այլևս, դե, շուտ, շուտ, հեռացիր, կորիր։
Հյուրը բևեռվեց դռների շեմքի վրա։
«Թողեք ինձ, ահա իմ տեղը»,
շարունակեց Ավալյանը ձեռն ուժգին սեղանին զարկելով։
«Այստեղ եմ սկսել ապրել, այստեղ էլ պիտի մեռնեմ. ես չեմ կարող օրվա հացի ստրուկ դառնալ, հասկանում եք, չեմ կարող. Բավական է, որքան տանջվեցի այս մի քանի ամիսները. Այսօր հրաժարվեցի դասիցս և այժմ դարձյալ նույն Ավալյանն եմ. Ես իմ կոչման գերին եմ. Այո, այո, իմ գաղափարի»։
Հյուրը նայեց նրան խորին կարեկցությամբ և ասաց. «Դու հիվանդ ես և անբուժելի»։ Նույն տարվա աշնանը Ավալյանը հիվանդացավ։ Նրա վտիտ ու հյուծված մարմինը չդիմացավ թոքերի բորբոքմանը։ Նա վախճանվեց, թողնելով զավակներին անոթի։ Մեկը նրա գերեզմանի վրա ասաց.
«Նրան սպանեց ամբոխի տգիտությունը»։
Կարդաց Գրիգոր Բաղդասարյանը, հատուկ գրքասեր կայքի համար։